Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbame apie lietuvių kalbą kaip pamotę ar podukrą. Taigi, lietuvių kalba, podukros ir pamotės sindromas. Studijoje vieši Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinė darbuotoja, etnologija Gražina Kadžytė, sveiki.
Sveiki.
Lietuvių kalbos instituto direktorė profesorė Jolanta Zabarskaitė, sveiki.
Sveiki.
Ir to paties instituto darbuotojas Saulius Vasiliauskas, sveiki.
Sveiki.
Taigi, ar svetimybės lietuvių kalba turtina ar skurdina? Kas galėtumėt pradėti?
Na, sunku būtų pasakyti. Čia yra toks dalykas. Mes esame ne tik tai kalbos, bet ir daugelio dalykų per šimtmečius susikaupę dideliausius klodus, dideliausius lobius ir savaime suprantama, žmonės susitinka su kaimynais, žmonės keliauja per pasaulį ir šio bei to, kas jiems patinka, parsineša į namus. Kitas dalykas tik tai yra tas, kad protingas žmogus, kai aš sakau, pavyzdžiui, savo studentam iš etninės kultūros dalykų, pirmiausia pasižiūri, ar tas dalykas, kuris jam patiko, yra, na, savo prigimtimi, doras, geras, harmoningas, nepažeidžiantis žmonių aukščiausios tos prigimties siekiamybės. Ir kitas dalykas, ar jis tinka į tą aplinką, kurioje mes gyvename, šiuo atveju, jeigu kalbame apie kalbą, į tą kalbos struktūrą, į tą kalbą, kurią mes kalbame, kurios turime gramatiką, visus žodynus ir visa kita. Jeigu tinka, galbūt jį reikėtų prisijaukinti, bet prisijaukintas žodis tada jau ir tampa savesnis, lietuviškesnis, netoks svetimas. O šiaip, jeigu turi svetimą, tai tas pas, sakyčiau, svetimą neapdorotą, tai aš manyčiau, kaip yra pasakėčios, kai varna apsikaišo povo plunksnom ar kitų paukščių plunksnom, arba mes vartojame svetimą daiktą ir visi mato, tu pasiskolinai ar iš kur nors gavai, bet tai nėra visai tavo. Sunku būtų vienareikšmiškai atsakyti, vis dėlto su svetimybėmis susitikus reikėtų taip rimčiau pažiūrėti ir pasvarstyti, ar jos tikrai reikalingos. Ir va, Jolanta, turbūt galėtume pakalbėti apie tuos, na, žmonės sako, pasibaigė tarmių metai. Negali jie pasibaigti, žmonės kalba tarmėmis, tačiau man labai gaila, kad per visus tuos tarmių metus daugelis žmonių taip ir nesuvokė vieno pagrindinio dalyko. Žmogus klausė, a, žinot, ku mano tarmiai reiškia skaurada, patelnė, videlčius, dar kas nors. Ir sakai, tai čia iš lenkų kalbos, tai čia iš kitos kalbos. Svetimybės priima kaip savo tarmybę. Nors žino visi viską. O tarmė yra kitas dalykas. Vidinė ta struktūra, galima pasakyti lietuvių to tikrojo bendrinio žodyno žodžiais, bet pasakysi tai fonetiškai ir stilistiškai, tai jau bus kuri nors viena tarmė. Tai va čia yra prisijaukintas mūsų namų turtas. Vadinasi, mes ir turime pasižiūrėti, ką turime gero savo ir ar daug reikia jau mums pridėti, kad galėtume praturtinti. Gal mes tiesiog savo kraičio skrynios kaip reikiant neišvėdinam.
Na, aš tai norėčiau pasakyti, kad svetimybė yra nelygi svetimybei. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į mūsų žodžių istoriją, tai mes pamatytumėm, kad yra labai daug svetimų žodžių, skolinių, kurie yra atėję labai seniai ir yra prigyję lietuvių kalboje. Tai imkime tokius žodžius ar muilas, ar muitas, ar agurkas, ar knyga, ar seimas ir taip toliau, ir taip toliau. Kartais mes visiškai priimam juos kaip savuosius žodžius ir tai yra senieji skoliniai, iš tikrųjų, jie taip ir turi būti priimami, nes mes neturime arba turime tik tarmėse jų lietuviškus atitikmenis. Bet kartais žmonės, na, šiek tiek neskiria, kas yra tos svetimybės, kurios yra tikrai nenaudingos kalbai ir sako, na štai, juk jūs vartojat žodį telefonas, kodėl jūs nenorite vartoti žodžio monitorius ir panašiai. Žodžiu, jie kartai suvokia, kad jau jeigu svetimas žodis, tai jau jį reikia vertinti, tarkime, neigiamai. Arba kalbininkai jie taip mano, kad vertina neigiamai, iš tikrųjų taip nėra, nes senieji skoliniai yra tikrai mūsų savastis. Turime tarptautinių žodžių didžiulę grupę, jie yra, be jų mes neišsiverčiame. O jeigu kalbame apie tuos žodžius, kur turime gerus lietuviškus atitikmenis, tai va čia jau ir atsiranda bėdų. Jie gali, aišku, būti vartojami, kai turime tam tikrų stilistinių sumetimų. Pavyzdžiui, literatūroje arba kuriant kokį nors personažą teatre, nes tai parodo jo charakterį, jo būdą. Bet kai jie vartojami bendrinėje kalboje, tie mūsų svetimi žodžiai, na, aš manau, kad tai tikrai nėra gerai. Tie žodžiai, kurie turi gražius lietuviškus pakaitalus. Ir va čia jau mes turime būti labai sąmoningi ir vertinti tuos žodžius labai, na, turėti savo nuomonę apie kiekvieną iš jų.
Na, man rodos, dar norėčiau pridurti prie to, kad turėtume būti labai sąmoningi. Iš tikrųjų, man atrodo, kad pirmiausia, labai svarbu, kad kalbos vartotojas suprastų, ką jis kalba, kad jis motivuotų vieno ar kito žodžio pasirinkimą. Na ir manyčiau, galėtume prisiminti, kad ir šventojo rašto žodžius ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir praplėsti šios vietos interpretaciją, nes pats žodis, bet koks žodis, paprastas žodis iš tikrųjų, kurį mes pasakome, daug ką pasako ir apie mus, ir apie mūsų pasaulį, mūsų pasaulėvaizdį. Ir man rodos, tai, ką mes kalbame, tai, ką mes galvojam, nes galvojame irgi juk savo kalba, labai lemia ne tik mūsų elgesį, ne tik mūsų tam tikrą įvaizdį, bet ir lemia įvykius arba tam tikrus priežastingumus, kas mums nutinka, ką mes sutinkame, ar kažkokios galimybės atsiranda arba nunyksta. Kitaip sakant, man rodos, šiandien kiek yra primiršta pati žodžio gale. Paprastai tariant.
Iš tiesų tai taip. Ir čia matome, kad ko gero visais laikais, kol egzistavo žmonija, šioks toks pavojus būdavo. Žmonės nori susikalbėti, bet jiems reikia parinkti, rasti tinkamus žodžius. Tai yra ir mūsų pasakose. Juk atsiveria kokios nors durys ar kas nors tik tada, kai žmogus pasako tikrą, reikalingą tai situacijai žodį. O dabartinėje situacijoje, kalbėkime apie mūsų dienas, tai aš prisimenu, va mūsų nepriklausomybės pradžioj, tai jau prieš, ko gero, gerokus 20 metų, mano kraštiečiai, uteniškiai, tai aš taip ir tikiuosi, kad iš jų galbūt ir išėjo šitas posakis, kurį dabar mes jau įteisiname kaip patarlę, na greičiau kaip priežodį, nes tai yra situacinis. Jie jau tada sako, na, anksčiau tai po truputėlį rusenom, o dabar tai labai greit suanglėsim. Panaudotas lietuviškas žodynas, bet jo potekstė paaiškinta, kad anksčiau mes labai kabinomės ir skolinomės iš rusų kalbos svetim žodžių ir jie mūsų kalbą primargino, o dabar mėginame skolintis iš anglų kalbos. Bet kasgi skolinasi tuos svetim žodžius? Vėlgi pasižiūrėkime į mūsų aplinką ir kas jais naudojasi. Naudojasi daugiausiai žmonės, kurie yra neįvaldę savosios kalbos ir kai trūksta žodžio, savo gražaus žodžio, kuris sklandžiai nuvestų visą sakinį, tada įmeta bet kokį svetim žodį. Tas svetim žodis yra lyg tai toks užkištukas. Užkišau, ne aš labai supratau, koks ta žodis, nei suprato, bet mano kalba be skylių, be pauzių, be tokių nutylėjimų. Ir kartais būna irgi tokie dalykai. Mano kolegė Klaipėdos etnokultūros centro direktorė Nijolė Sliužinskė, nevažiuodama į darbą, sako, važiuoju ir žiūriu, jauni vaikinai, gal gimnazistai vyresnių klasių, gal studentai, kalbasi, na ir kas trečias, ketvirtas žodis, dėja, nors dabar mokosi angliškai, bet rusiškas svetim žodis, ir nelabai jau teiktinas, ir jinai, na, jiems išsakė pastabą. Matau, inteligentiški vaikinai, o kodėl jūs šito žodžius vartojate? Jie iš tiesų priėmė tą pastabą, patylėjo, bandė toliau šnekėti ir sakė, aš supratau, kad jiems kalba nebesiriša. Vadinasi, mes per tuos svetimus užkištukus savąją kalbą išbarstom.
Tai ta pamotė vis dėlto skriaudžia mūsų kalbą?
Gali būti, kad svetim žodžiai, dabar jūs įvardinot, mes sakėm, ar mūsų kalba, ar svetim žodžiai yra pamotė, bet jeigu pagalvosime iš tautasakinio požiūrio, kas yra pamotė? Pamotė yra svetima moteris iš svetimos aplinkos, iš svetimos šeimos atėjus į mūsų šitą šeimą ir be abejo, jos gyvenimo būdas, gyvenimo taisyklės dažnai kertasi su mūsiškėmis, dažnai prieštarauja ir po to ir išeina ir išderina visą gyvenimą, ar vaikai turi į pasaulį išeiti ir kas nors nesutaria.
Na, aš gal ne visai sutikčiau čia, ką dabar daryti su ta pamote. Jos niekur mes nepadėsime, mes jos neišvysime, nes yra paprastas dalykas, pasaulis tiesiog maišyte maišosi. Kiekvieną dieną atsiranda naujų reiškinių, naujų daiktų, naujų valgių, naujų kokių nors sporto šakų ir panašiai ir panašiai. Ir visi tie žodžiai ateina svetimi kartu su sąvokom, kartu su reiškiniais. Kaip kompiuteris atėjo, kaip bet kokį žodį dabar paimkit, kerlingą, kokį va dabar kalbam apie žiemos olimpiadą ir panašiai ir panašiai. Mes to neišvengsime niekaip. Nebus taip, kad jų neateitų į mūsų kalbą. Aš kalbu šiuo atveju ne apie tarmes, ne apie literatūrinę kalbą, bet kalbu apie bendrinę kalbą. Tai ką čia reikėtų daryti? Čia va yra turbūt du dalykai. Viena vertus. Žinoma, reikia ieškoti gražių lietuviškų atitikmenų, ypač tiem žodžiam, kurie yra dažnai vartojami. Kita vertus, mes labai dažnai stebime reiškinį, kurį, tarkim, aš esu pavadinusi naujažodžiu karais, kad kalbininkai pasiūlo kokį naują lietuvišką žodį, o visa visuomenė tiesiog stojasi piestu, nepriima to žodžio ir vyksta va tokios muštynės ir karai. Specialiai esu domėjusis tais dalykais ir ką aš pamačiau, kad tai nėra, tarkime, koks, na, sovietmečio palikimas. Tie karai realiai prasidėjo jau tada, kai pradėjo formuotis lietuvių bendrinė kalba, tai yra nuo 20 amžiaus pradžios. Jau poetai puolė, ten Vireliūna buvo toks kalbininkas, puristas ir panašiai. Ką tai reiškia? Aš manau, kad čia neatsitiktiniai dalykai. Man atrodo, kad kariaujančiom abiem pusėm to reikia, nes priešingų atveju karas turėtų baigtis. Ir aš turiu savo versiją, kodėl taip atsitinka, bet turbūt apie ją dabar nekalbėsiu, bet kartais turime sutikti, kad tas lietuviškas žodis, na, būna tikrai toks nevykęs, negražus, nepatogus, turi visokių asociacijų ir tada tu nebežinai, kuris čia bus geresnis, ar tas jau vien tik tai, kad jau jis lietuviškas, nesvetimas, tai jau geras, ar tas visiškai normaliai skambantis svetimas žodis, Tai žodžiu, čia man atrodo su ta pamote ir potukra, kaip ir bent kokioj šeimoj, būna visokių nutikimų.
Na, matot, yra anekdotiškos situacijos būna. Aš prisimenu ir studijų metais, kai buvo troleibusai. Prisimenu, jokaudom vėlabraukiai ir kas ten norėtų sakyti vėlabraukis arba teatras, vepsonė ir panašiai. Tiesiog anekdotus kurdavo. Bet jūs, Gražina, norėjot turbūt daugiau į temą.
Tai aš ir pagalvojau, kad čia tokioje žaidybinėje situacijoje iš tiesų turime kuo daugiau žodžių apžaisime, tuo mums patiems bus įdomiau, tuo mes turtingesni būsime. Juk galų gale mes puikiai žinome, kad nėra teisinga sakyti, jog žmogui užtenka vien mokėti, na, tarkim, šiuo atveju man lietuvių kalbą ir daugiau kitų kalbų man nereikia mokytis. Kuo daugiau kalbų išmoksti, tuo esi turtingesnis, protingesnis. Jo labiau savo pačią kalbą realizuodamas, kad ir per tuos tarmių metus, jeigu nežinosi, kaip kalba visi aplinkiniai mūsų kaimynai, dažnai nežinosi, iš kur tie žodžiai atėjo. Iš tiesų geras dalykas, sakysime, kai žodis ateina į tą vietą, kuri tuščia, neužimta. Tai reikia savaime suprantama. Visai neblogas dalykas, jeigu prieš tą atėjusi, na, paima ir iš vidaus, ir iš tos pačios kalbos iškyla alternatyvos. Va, dabar jau pasakiau tarptautinį žodį, nors norėjau visą laidą lietuviškai, vien tik lietuviškai žodžiais apsivėti. Kitas požiūris ir, tarkime, paieškoma, o kaip šitas svetimas žodis, atėjęs iš svetimos kalbos, galėtų būti pasakytas per mūsų kalbos sąskambius, per mūsų tą gramatinę struktūrą, per mūsų reikšmę, vis tiek kas nors iš reikšmės turėtų būti arti. Bet gali būti taip, ir istorija kaip tik rodo, kad kartais ir lieka tas atėjęs žodis, jis labai gražiai priima lietuvišką ar galūnę, ar priesagą, ar kur nors šiek tiek pasikeičia keletas raidžių į vieną ar kitą pusę, ir jis labai gražiai tampa, mes net nepagalvojam, kad jis nelietuviškas. Gali būti, kad tas lietuviškas žodis, kurį pasiūlo netgi specialistai, kalbininkai, na, jis niekaip neprigyja, žmonės į mane priima. Ir gali būti dar vienas variantas, kaip ir tautosakoj. Jeigu mes išgirstam patarlę ar dainą, kuri dabar visiems labai patinka, bet mes sakom, gerai, palaukim 20, 30, 50 metų, jeigu visuotinai tai įsilaikys, mes įrašysime į tautosakos lobių tą sąrašą. Taigi kai kurie ir mūsų žodžiai, arba jie atsilaiko prieš tą atėjusį ir yra įrašomi į mūsų žodyną, arba jie gali ir pradingti. Kitas dalykas, mesgi turbūt neprieštarausite nei Sauliau, nei Jolanta, mūsų kalba irgi yra gyvas dalykas, žodynai, tai yra kraičio skrynia, kurią gali pavartyti, bet nebūtinai iš tos kraičio skrynios jau turi viską naudoti. Jeigu dingo kažkokia visuomenės veiklos dalis, jos raiško žodžiai bus pradingę, tai sakysime, kokios nors, na, vyžas, tai dabar žinom, atgaivinom, bet yra ir tokių žodžių, kurie buvo gražūs, buvo yra tarmė žodynuose, bet jie mums dabar nebereikalingi. Bet tada turėtume, kad nebūtų trumpesnis žodynas, tiesiog žiūrėti, o kas iš dabartinių žodžių ateina ir ar tai mūsų, ar ne mūsų.
Bet jūs nekartą pavartojot sąvoką struktūrą, čia kalbėdami. Na, man atrodo, kad ta lietuviška struktūra sakinių darkosi ir čia ko gero yra didelė bėda.
Be jokios abejonės, mes, na, yra įvairių nuomonių. Vieni iš mūsų teigia, kad kalbos kitos ir ypač anglų kalba nedaro įtakos. Kiti sako, kad tokia įtaka vis dėlto daro, bet reikia pasakyti, kad rimtų tyrimų iki šiol nėra atlikta. Ir nėra pasižiūrėta, kaip kokiose srityse anglų kalba daro didžiausią poveikį. Tarkime, aš galvoju, kad, na, iš pradžių atrodė, kad tokio poveikio nebus, bet pasižiūrėjusi paprastą dalyką į, pavyzdžiui, Facebook'o kalbą arba veidaknykės, kaip mes mėgstam pavadinti lietuviškai šitą socialinį tinklą, kalba, ypač jaunimo, iš tikrųjų matosi, kad kitų kalbų įtakos įsiskverbia į struktūrą, į giluminius kalbos ryšius ir tai jau iš tikrųjų yra pavojingi dalykai. Jeigu apie žodį mes kalbame, žodis ateina ir išeina, keitėsi žodžiai, tarkim, aš studentam duodu pavyzdį iš kokių 59-ųjų gal metų, ten Liberio ir Ulvido garsių to meto kalbininkų straipsnis apie naujus žodžius, kaip praturtino Tarybų sąjunga gerais žodžiais, žodžiu, mūsų kalba ir ten yra žodis kremplenas. Tai mes dar prisimenam, ką jis reiškia, bet aš spėju, kad jaunimas jau tikrai nebežino. Tai žodžiai ateina ir išeina, bet ryšiai yra kalbos pagrindas ir va, kai jau jie yra sutraukomi, tai yra pavojinga.
Aš norėjau trumpai įsiterpti dėl minėto Facebook'o. Ten, kai nori pažymėti kokį nors žmogų, tiesiog prie nuotraukos ar komentaro, tai tu negali pasirinkti linksnį, tiesiog užrašai vardą ir pavardę, sakytume. Jolanta Zabarskaitė, su kuo aš vakar buvau, su... Ir visą laiką yra tik vardininko linksnis, nes tiesiog yra taip suprogramuota, nepritaikyta lietuvių kalbai. Ir štai jaunas vartotojas, nes pripažinkim ten, nors ir ribojamas tas amžius, nuo kada tu gali prisijungti prie Facebook'o, bet daug labai jaunų vaikų tiesiog registruojasi anksčiau ir jam tai yra didelė įtaka. Taip pat kaip ir Google vertėjas, kodėl jisai aktualus, nes vaikai žaidžia kompiuterinius žaidimus ir jiems reikia įsiaiškinti vieną ar kitą angliško žodžio sakinio reikšmę. Na, ten kalbėti apie kokią nors sintaksę, tai būtų kažkaip labai jau absurdiška.
Ne tik tai vaikų ir jaunimo, vis tiek...
Be abejo, ne tik.
Taip, dabar žiūrim kitas dalykas. Per televiziją eina daug serialų ir daugiausiai iš anglų kalbos. Ir man atrodo, dabar su vertimais apskritai didelė bėda ir į lietuvių kalbą gauname išverstas tokias knygas arba filmus, kai verčia. Ir vienas toks dalykas, ką aš dabar ir atsiminiau, ten tuose atsipalaiduokit, nors nusiraminkit, nesinervinkit ir taip toliau. Na ir ką, ir dabar ir vyresnio amžiaus žmonės, jeigu kas tik tai atsipalaiduokit ir iš karto norisi priminti Vaižgantą. Jo iš pragedrulių, kur marčiukė parvėdlauja ir jinai dalina juosteles ir ką jinai sako, susijuos kijuziu, kad nebūtum palaidas, susijuos praniu, kad nebūtum palaidas. Tai yra mūsų netgi toks, sakysim, dorovinis atėjęs toks pasakymas, dorovinė nuostata, o štai vienas žodis ir jis šiek tiek išklibina.
Na, mus pasakė pirmoji trumpoji žinutė. Dainos paprašysiu pagarsinti.
Kaip galėtumėte pakomentuoti kantičkinių giesmių tekstus? Jie gilus, bet svetimybių daug. Su lietuvinus, manau, jos daug netektų to laikmečio savitumo. Ką manote?
Na, jeigu kolegos dabar dar užleidžia man, tai aš žinau ir labai gražius mes užrašinėjam dabar labai daug. Nes iki 90-ųjų praėjusio amžiaus metų, na, lyg ir negalėjome užrašyti tų giesmynų, kantičkų tekstų. Tai dabar užrašinėjame labai entuziastingai. Tikrai yra gražus dalykai. Tai yra 19 amžiaus palikimas, nes tos pačios kantičkos, tai nuo Kantarė ir giesmių knygos, dabar giesmynais yra vadinamos, yra šalia to ir naujesni giesmynai, kur yra naujesni tekstai. Jeigu tai pateikiama folkloro festivaliuose, tarkime, arba jeigu tą gieda senieji giedoriai, kurių dar visai nebedaug jų beliko, tavai nesuprantama, mes ir priimam. Jie yra iš to meto, arba mes scenoje perteikiame tą metą, labai gerai, bet dabar žinau, kad iš tiesų labai daugelis ir giedotojų jau turi naujus tekstus, ten ir melodika naujesnė, vyresniai kartai perėjimas sunkesnis, gal atrodo, ai, kodėl čia viskas keičiama, bet keičiama. Ta, ką žmonės gėdojo ir kalbėjo 19 amžiuje, esu tikra, kad ne taip kalbėjo 17 amžiuje, o dar kitaip kalbėjo 10 amžiuje ir kitame. Šiuo klausimu prisiminčiau, taip mes prieš laidą jau truputėlį užsiminėm, Biržuose teko per ekspediciją užeiti į reformatų bažnyčią ir buvo toks pokalbis, ten senosios moteriškės Reinholdui Morui, reformatų kunigui, skundėsi, kad joms nepatinka, kad štai reformatų bažnyčia perredagavo pagal naujas kalbos taisyklės giesmynus ir jos dabar nebemoka tų giesmių, joms nebepatogu, nes giesmės truputėlį pakeistos. Ir kunigas paklausė, mielos moterys, ar jūs norit, kad į bažnyčią eitų ir čia gėdotų jūsų vaikai ir vaikaičiai? Suprantama, kad norime. Tai va, čia jūsų vaikams ir vaikaičiams. Tiesiog gali įsitekti, mes turime tiek daug apie save gražios erdvės, gali įsitekti ir senieji giesmynai, bet savaime suprantama, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai ateitų, jie turi turėti jau dabar jiems suprantamus šitos kalbinės aplinkos giesmynus ir maldynus.
Na, aš tai dar pridėčiau, kad yra labai svarbu žinoti, ką tu naudoji, ką skaitai, ką giedi. Ir man tai būtų, na, didelis praradimas, jeigu tos senosios kantičkos taiga imtų ir būtų pakeistos su savo visomis spalvomis, visų istorinių kontekstų ir panašiais dalykais. Tai būtų, sakau, didžiulis praradimas. Man atrodo, kad ir tas jaunas žmogus gali giedoti ir tą senovinę giesmę. Tik tai jisai turi žinoti, kad, na, skirti dalykus, kad štai yra modernios giesmės, gali būti ir pačios moderniausios, ir kad štai yra senovinės. Tai vis dėlto yra mūsų turtas, kurį tikrai turime išsaugoti ir čia tikrai neturi reikšmės, kad ten koks svetimas žodis. Jisai turi savo taip pat istoriją, kaip jis atsirado tose giesmėse.
Dabar taip paimprovizuot, pagalvojau, sakykime, jeigu iš Donelaičio metų išimtume visas svetimybės, žiūrėdami iš šiandienos požiūrio, tai turbūt nieko neliktų, jau nekalbant apie eilėdarą, apie hegzametrą. Tai
ir, nu, bet ratos visi nusuktųsi, kad ir neteškėdamas, bet suktųsi.
Neteškėdamas. Ir man atrodo, kad tikrai įmanu galima perskaityti ir Donelaičio metus, puikų žodynai yra sudaryti ir tai yra įdomu ir tai skamba.
Taip, viskas turi savo laiką ir savo vietą, savo situacijoje. Aš ir manau, kad ir senieji giesmynai turi savo vietą, savo laiką. Ir, sakysim, naujieji, nes jaunesni giedotojai gieda iš naujesnių giesmynų. Ir savaime suprantama, tai jiems yra priimtinesnis dalykas. Kitas dalykas, visada, jeigu turėtume, ir tikriausiai turime, gerų redaktorių, gerų kalbos tvarkytojų, tai subtiliai kai ką galima pataisyti. Mes giedame Viešpaties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios, mūsų seneliai giedojo angelas Dievo apreiškė panai Marijai, nedaug angelas, angelas Dievo Viešpaties ir mums dabar tikrai visiškai nieko nekliudo, kad truputėlį ta kalbelė pašlifuota ir mes dabar giedame ir kalbame taip, kaip mums priimtiniau suprasti.
Man čia labai norėtų savo trikrešį tepti. Prisiminkim 20 amžiaus pradžioje Sėjūnuose susirinkę kalbininkai, na, liturginę kalbą su bendrine. bandė derinti.
Taip.
Tai jūs, Jolanta, jau čia žino
taip,
daugiau.
Taip, iš tikrųjų. Tai buvo, mes sakome, kad kaip atsirado kalbos komisijos užuomazgos, tai jos atsirado situacijoje, kuri ir buvo susijusi su liturgine kalba. Iš tikrųjų, Seinuose, garsiojoje kunigų seminarijoje buvo sukviesti tuo metu visi garsiausi Lietuvos kalbininkai ir Kazimieras Būga, ir Jonas Jablonskis, dalyvavo Dambrauskas Jakštas, kiti. Ir jie, aš dabar tiksliai nepamenu, ar gana ilgai, ar porą mėnesių, žodžiu, buvo ten, gyveno, posėdžiavo ir vienodino liturginę kalbą. Tai štai matot, kaip tai yra susiję ir kaip yra svarbu šitą dalyką prisiminti. Kartais mes mėgstame kalbėti, gal nereikia čia kalbos komisijos, gal čia yra visiškai nereikalinga ta bendrinė suvienodinta kalba, bet reikia grįžti prie ištakų, jos iš tikrųjų reikia ir jos iš tikrųjų reikia tada, kada mes kalbame apie visai tautai bendrus dalykus.
Taip, ir ta bažnytinė kalba, bažnytiniai tekstai, tiesą sakant, taigi mes ir pulkim ant kelių visi krikščionys, jau giedame dabar redaguotą ir tarkime kitus dalykus.
Aš truputį nutrauksiu, Gražina, noriu mūsų paklausti. Prašom, jūs eteryje.
Gerbėjus Kristai.
Ramžius Ana.
Mat norėjau dėl tokio žodelio žaismingo paklausti. Su anukais padarėm ant ledą žerę, vadinamą boba. Ar ta žodis iš mano vaikystės teisingai išlindo? Pasitikrinau su sūnum, sako, žinau tokį žodį, tai yra, reiškia, kuolas įšaldomas, kartės ir rogės suka. Bet sakau kažkaip tai, gal reiktų taip švelniau pavadintą žaidimo priemonę. O jeigu pavadintume sukinės, nu bandom. Tai va, ar galima taip atgaivinti, ar tegul būna visgi boba iš senų laikų.
Dėkui jums labai.
Matot, jūs galite ir sukinėm pavadinti. Tas žinomas įrenginys, ta vadinamoji boba. Dabar aš neatsiminčiau, bet įvairiuose tarmėse, įvairiuose regionuose šitas įrenginys turi irgi įvairiausių pavadinimų. Nes žmonės, jeigu padaro dalyką, tai jam ir vardą sugalvoja.
Aš tai labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti mūsų klausytojui, kad jis pirmiausiai, kai jis atgaivina tokį smagų seną žaidimą, tik tai, man atrodo, dar čia svarbu pažiūrėti, kad ledas būtų tvirtas. O kodėlgi ne, jeigu boba atrodo grubu, tai man atrodo puiku, kai dar ir atgaivintas tas žaidimas dar turi ir naują pavadinimą.
Sauliu, jūsų nuomonė?
Aš tai džiaugiuosi, kad žmogus aktyviai sugalvoja, sukynės ir na, tiesiog džiugu.
Tai iš tikrųjų, kai Jolanta pasakė, kad ledas turi būti tvirtas, tai man iš karto jau susisėjo su kalbos struktūra. Jeigu teisingai pavartosime, na, tinkamas kontekstas, tinkama struktūra, tai man atrodo, kalbininkai, na, nenupeiksit.
Taip, jeigu mūsų pačių kalbos pamatas bus tvirtas kaip tas ledas, tai mes bet kuriuo atveju lengviau surasime ir tinkamą žodį pavadinti. Mes patys savyje turime ugdyti tą iš tėvų ir senelių paimtą kalbą. Ją tiesiog reikia ir kartais ir apravėti, ir pasižiūrėti. Labai gražiai vėlgi atsimenu universiteto kraštotyros Ramuvoj, tokiam klube, kur rinkom tautosaką ir kalbos dalykus ir visus kitus dalykus. Buvo kalbininkas amžinatilsį, lotinistas Kazimieras Seigminas, kuris visada, jeigu tik išgirsdavo, kad ką nors neteisingai sakom, neiškenčia ir pataiso. Ir mes, studentai, užuot įkę ar čia ką, jau čia dėstytojas sako, įsitraukėm į tą žaidimą. Visi matematikai, fizikai, istorikai, filologai, kas tik buvo, jeigu tik išgirstam vienas kitą, ne taip ką nors sakant, ir pataisom. Vieni kitiems padedam. Na ir dar, jeigu aš dar galiu minutę laiko užimti, norėčiau pabaigti prieš klausimą tą savo kalbą. Mes turėtume būti dėkingi maldaknygių redaktoriams ir leidėjams, nes įvairiais laikais tie, kurie skaitė, mokėsi iš maldaknygių, o ir šiaip skaitė maldaknygės, mes gavom labai turtingą lietuvių kalbą. Ir maldaknygėse paprastai jinai būdavo netgi sukirčiuota, kad teisingai melstumės, kad tas, sakysime, vidinis maldos ritmas, ne tik giesmės, bet ir maldos ritmas išsilaikytų. Ir aš dabar galvoju, kad ko gero iš to mes labai daug laimėjome.
Na, man irgi tenka, kai skaitai šventąjį raštą, tai aš jaučiu, kad turtėja mano kalba. Iš tikrųjų, labai redagavimas yra puikus. Jolanta, Sauliau.
Na, aš taip pat labai pritariu, kad mes turime stiprinti mūsų kalbą ir ne tik, manau, ne tik ją saugoti. Mes turime atpalaiduoti, čia yra mano tokia aistra, teikti šitą mintį, atpalaiduoti jos kūrybinės galias, jos kūrybinės gebas. Mūsų kalba yra ne tik mūsų praeitis, tai yra ir mūsų ateitis. O tam, kad jinai stiprėtų, jinai turi susikurti stiprų savokinį aparatą. Žodžiu, mes turime labai daug dalykų dar ir išmokti ir galbūt net ir švietimą šiek tiek pakeisti tam, kad mūsų kalba galėtų būti sėkminga ir stipri taip pat ir moderniame pasaulyje. Aš manau, tai yra labai svarbu.
Aš dar gal norėjau pridurti, kad iš tikrųjų rašytojai labai turtino mūsų kalbą ir žemė lietuvių kalbos žodynė yra nemažai žodžių, kurie buvo kurti ar atgaivinti rašytojų. Ir šiandien galbūt, kai knygų tiražai yra kur kas mažesni, tie nauji žodžiai, kurių vis dėlto ir dabar randasi, rašytojai kartais jos išranda. Ir štai aš gal keletą čia pacituočiau, tarkim, Danutės Kalinauskaitės knygoje niekada nežinai yra tie žodžiai sugramdukas, sembernametystė. Arba Ramunės Brunzaitės jaunos poetės eilėraščių pavadinimai Vilnelaiškis, Maištraštis, ar Rolando Rastausko yra to žodis dzenti, nesenti, o dzenti. Tai, na, aš dabar nekalbu apie jų kalbinį kažkokį vertinimą, bet tiesiog, kad tie žodžiai randasi, jie turi tam tikras reikšmes, jie yra vartojami motivuotai ir, man atrodo, jie parodo, kad mes galime žaisti su kalba, galime improvizuoti, galvoti ir, na, nesame tokios niūros uždarytos podukros priklausomos nuo pamatės.
Na, žinot, aš noriu pasakyti su jumis taip jauku ir smagu kalbėtis ir labai man tokia prasminga tema, bet visgi ar gali gyventi pamatė ir podukra viename name ar nelabai? Ar ten labai jau ten skiedrus lėkė?
Na, vis tiek, kampus aplyginti visada reikia, surasti savo vietą visada reikia. Gali gyventi viename name, bet žinot, ir patarlė sako, dvi šeimininkės vienoje virtuvėje vienu metu negali būti, vadinasi, viena turi virtuvę, kita turi turbūt kitą kokį nors darbą užsiimti. Visą tai turime išlyginti. Ir galvoju, kaip Jolanta ir sakė, kad mes išlaisvintume savo kūrybinės galias, kad mes kurtume, kad mes kiekvieną ir ateinantį svetimą žodį įsileistume ne šiaip savo, o imam urmu viską, kas tik ateina. Ne, apžiūrėkime jį, tada pabandykime, o ką mes galime jam prieš išrasti, surasti, tegu tarkime, būna sukurta, šiaip va žmonių kaip dabar atsiliepia žmogus ir va, sako, va tokį ir kokį gražų žodį pasako. Tegu prieš tą žodį ateina 10, 20, 50 lietuviškų žodžių, gal iš jų vienas liks, gal ne vieno, bet tai jau bus mums į naudą.
Na, aš manyčiau, kad iš tikrųjų aš už tai, kad ir pamotė, ir podukra, na, būtų taptų motina ir dukra, nes yra situacijų, kur mes tikrai galim pavartoti ir žargoną, ypač jaunimas tą mėgsta daryti, koks jaunimas, kuris nemaištauja, bet kas yra labai svarbu, mes turime labai skirti tos vadinamuosius kalbos kodus, kur bendrinė kalba, mes turime išlaikyti švarę, gražią, o visa kita irgi gali būti, bet tik tada, kai mes puikiai mokam bendrinę kalbą.
Na, čia jūs sakėte, ar vienam name gali sugyventi pamatę su podruką. Aš pagalvojau, priklausomai nuo to, koks namas, ar ten kokia troba, ar kotedžas. Bet na, gal dar norėčiau pridurti, kad labai svarbu tas ir pamatės, ir podukros, na, apskritai kalbos įvaizdis, kuris yra gajus visuomenėje, tam tikri stereotipai apie kalbą. Ir ką norėčiau pasakyti, kad kartais pasigendu tokio artimesnio ar ryšio tarp mokslininkų ir visuomenės. Čia gal nepriekaištas čia susirinkusiems, bet tiesiog, kad man atrodo, kad vienas iš svarbiausių prioritetų šiandien šių laikų visuomeniai švietimo ir mokslo ministerijos prioritetų galbūt ir apskritai Lietuvos švietimo kultūros turėtų būti būtent ta sklaida, kad žmonės įgautų vis daugiau žinių, kad tos žinios nebūtų tokios, na, sausos, kad jos būtų patrauklios. Ir tada, na, kai mes įsivertinsim tos kalbos reikšmę, ypač jaunoji karta, ir tada, man atrodo, tas kūrybinis procesas ir ta kalba mums suteiks daug džiaugsmo.
Taigi puoselikime, kurkime savo kalbą, tobulinkime ją, atlaisvinkime jos kūrybinės galias. nes turime iš tikrųjų didelį labai kraitį ir nereikia tos skrynios uždaryti. O dabar noriu tik tai padėkoti studijos svečiams, klausytojams ir iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Necesita más de ti.
Yo necesito más.